Συνεχίζομαι, παιδιά, το θέμα περί του ηλισμού. Είναι το τέταρτον και τελευταίο μας θέμα για το κεφάλαιο αυτό, το οποίο βεβαίως είναι ενδιαφέρον, διότι όπως αντιλαμβάνεστε έχει πολλή επικαιρότητα. Είδαμε μέχρι τώρα, ή μάλλον είδαμε τελευταία, το τελευταίο μας θέμα, πώς ακριβώς βλέπει τον ηλισμόν ο χριστιανισμός, ή καλύτερα πώς βλέπει την ύλη ο χριστιανισμός. Θα πρέπει να δούμε τώρα τον ηλισμό σε σχέση με την σύγχρονη επιστήμη. Βέβαια θα μπορούσαμε να μην πούμε τίποτα εις το κεφάλαιο αυτό, υπάρχουν αρκετά βιβλία βοηθήματα, θα μπορούσατε ενδεχομένως να διαβάσετε από εκεί. Όμως δύο λόγια θα πούμε για να μην το αφήσουμε μη ολοκληρωμένο το θέμα μας. Αλήθεια, η επιστήμη τι λέει για τον ηλισμό? Βέβαια θα δείτε εις τις προθήκες των βιβλιοπωλείων της πόλεως μας πολλά βιβλία που αναφέρονται εις τον ηλισμό. Πολλά βιβλία, μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουν κατακλείσει τις προθήκες τα βιβλία που αναφέρονται εις τον ηλισμό. Και μάλιστα αναφέρονται τα βιβλία αυτά σαν η τελευταία λέξη της επιστήμης και της φιλοσοφίας. Όταν τα πρωτοείδα στις προθήκες, επειδή είχα μία γνώση από πολύ παλαιά, αντελήφθηκα ότι πρόκειτο περί μιας απάτης. Τα βιβλία αυτά ήταν του περασμένου αιώνος, απλώς ανατυπώθηκαν και πρόβαλαν σαν καινούργια. Και βέβαια οι νέοι, οι οποίοι δεν γνωρίζουν πιο πολλά πράγματα, άρχισαν, και ασφαλώς θα πρέπει να σημειώθηκε μια κίνηση, θα λέγαμε εκδοτική, να μελετούν τα βιβλία αυτά. Αλλά κούνησα το κεφάλι μου, γιατί μύριζαν πράγματι μπαγιατήλα, μύριζαν μούχλα, που ανεσύρθησαν όλα αυτά τα ηλιστικά βιβλία χονδροειδεστά του τύπου ηλισμός. Από τον περασμένο αιώνα ηλισμός, που προσφέρονται σαν, σας είπα, την τελευταία λέξη της επιστήμης και της φιλοσοφίας. Αλλά παρά τα αυτά, ο ηλισμός κινείται, και μπορεί εμείς να λέμε αυτά, αλλά αυτός κινείται, και είναι η κοσμοθεωρία και η βιοθεωρία πάρα πολλών λυπούμε χριστιανών μας. Είπαμε ότι ο ηλισμός πιστεύει στην ύλη σαν μοναδική αρχή του παντός, ότι δεν υπάρχει τίποτε από την ύλη, ότι η ύλη πάντοτε υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Δεν υπάρχει ούτε ο Θεός ούτε τίποτε. Τα πάντα είναι υλικά σε ποικίλες μορφές και εκδόσεις. Ακόμη και αυτός ο άνθρωπος δεν είναι παρά μόνον ύλη σε κάποια, θα λέγαμε, διαφοροποίηση αυτής της ύλης, πλην όμως πάντοτε ύλη. Καλύτερα όμως να αφήσουμε τους ιδίους να μας μιλήσουν για τον ηλισμό, να δούμε πώς και τι λέγουν και για την ύλη και για τον ηλισμό. Αντιγράφω από το μικρό φιλοσοφικό, καλύτερα από το φιλοσοφικό λεξικό του Ρόζενταλ και Γιουντίν, στα λύματα ύλη και ηλισμός. Έχει αρκετά πράγματα βέβαια εκεί, πολύ φλιαρία, ασάφεια όχι λίγη, και ανακατωμένα αυτά βέβαια με αρκετή πολιτική, που θα λέγε κανένας αν μπορούμε να πούμε και να μιλήσουμε κατ' επιστήμη ανακατεύοντας τα πράγματα με πολιτικές σκοπιμότητες. Άλλη παράγραφο σε αυτό. Εγώ ωστόσο κάτι πήρα από εκεί, κάτι πολύ λίγο, έτσι ένα δείγμα για να σας δώσω να καταλάβετε τι δέχονται και όπως οι ίδιοι το ομολογούν. Ο κόσμος, κατά το φιλοσοφικό λεξικό του Ρόζενταλ, είναι από τη φύση του υλικός. Η πολυμορφία και η ποικιλομορφία των φυσικών φαινομένων είναι μια εκδήλωση της πολυμορφίας και ποικιλομορφίας της ύλης που βρίσκεται σε διαρκή κίνηση. Πάνω κάτω λέγανε αυτό και οι στοικοί φιλόσοφοι σε σχέση με την ύλη. Πάνω κάτω αυτό, ότι η ύλη κινείται, μια ζωντανή φωτιά η οποία διαρκώς κάνει έναν κύκλο και επανέρχεται στο αυτό σημείο κτλ. Το άτομο, το ζωντανό, το άτομο της ύλης εννοεί, το ζωντανό κύτταρο, ο οργανισμός, ο σκεπτόμενος άνθρωπος, είναι διαφορετικές μορφές της ύλης. Είτε λοιπόν μιλάμε για το άτομο, είτε για το κύτταρο, είτε για τον άνθρωπο, λέγει ότι αυτά όλα είναι μορφές ύλης, πάντως όμως ύλη. Η ύλη είναι αιώνια μέσα στον χρόνο και άπειρη μέσα στον χώρο. Τώρα βέβαια κατά πόσο είναι αιώνια και άπειρη, αυτό η ίδια η σημερινή επιστήμη μας το λέει. Όταν ομιλεί η Φερυπίν για ένα διασταλόμενο σύμπαν, και το διασταλόμενο σύμπαν παρετηρήθη, δεν είναι απλώς μια θεωρία, ότι διαρκώς ο κόσμος, λέει, το σύμπαν μεγαλώνει και απλώνεται, δηλαδή φεύγουν προς τα έξω, αν επιτρέπετε να πω την έκφραση αυτή, έξω, γαλαξίε, και κινούνται με φοβερή ταχύτητα, που σημαίνει ότι δεν έχουμε απειρότητα του χώρου. Δεν υπάρχει απειρότης, διότι όταν έχουμε μια κίνηση από κάποιο σημείο προς κάποιο άλλο και έχουμε μια διεύρυνση του σύμπαντος, μια πλάκτυνση του σύμπαντος με την θέση της, με αυτό που λέμε ότι το σύμπαν διαστέλλεται, δεν μπορούμε να μιλάμε για απειρότητα αν έχουμε άπειρον, διότι πώς έχουμε το άπειρον τη στιγμή που έχουμε πάντα ένα άπλωμα. Αν κανείς μπορεί να ξέρει και να καταλαβαίνει αυτούς τους όρους, λίγα πραγματάκια από το σχολείο να ξέρετε, νομίζω τα καταλαβαίνετε πολύ καλά αυτά. Και συνεχίζει: δεν μπορεί, εννοείται η ύλη, ούτε να δημιουργηθεί ούτε να καταστραφεί. Αυτό είναι σωστό. Άλλο τώρα ότι περνάει από τη μία μορφή στην άλλη, δηλαδή από τη μορφή της ενέργειας στην ύλη, από την ύλη στην ενέργεια. Αλλάζει μόνο διαρκώς μορφή, μεταβάλλεται. Τι λέγει το φιλοσοφικό λεξικό του Ρόζενταλ για τον υλισμό? Αντίθετα από τον ιδεαλισμό, ο υλισμός παραδέχεται την ύλη σαν πρωταρχικό δεδομένο και την συνείδηση, την νόηση σαν δευτερεύον. Η ανώτερη μορφή υλισμού είναι ο μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός. Μάλιστα. Ώστε λοιπόν, η ύλη είναι το δεδομένο, το πρωταρχικό δεδομένο, είναι το υλικό, θα λέγαμε, η ύλη το υλικό, εντός αγωγικών η λέξη υλικών, από το οποίο κατασκευάζεται ο άνθρωπος, η νόηση και η συνείδηση. Ακούσατε ότι κατασκευάζεται από αυτό το πρωταρχικό υλικό ο άνθρωπος, η νόηση και η συνείδηση. Συνεπώς, αυτά είναι δευτερογενή. Εκείνο που έχει σημασία, λέγει, είναι το πρωτογενές, η ύλη. Έτσι, δεν μας ενδιαφέρει η συνείδηση ή η νόηση. Αυτά είναι δευτερεύοντα στοιχεία, μορφές αυτής της ίδιας της ύλης. Τώρα, πόσες ενστάσεις χωράνε σε αυτά, μόλις και ανάγκη να σας το πω. Τώρα θυμήθηκα ένα πρόχειρο, παρότι δεν θα μ' άρεσε να πω αυτές τις ενστάσεις, όμως κάτι που τώρα θυμήθηκα. Όπως είναι γνωστό, αν τα πράγματα είχαν μηχανιστικών χαρακτήρα, θα έπρεπε σίγουρα να ακολουθούν και την μηχανιστική συμπεριφορά. Αν επί παραδείγματι πάρουμε μια φωτογραφική μηχανή και φωτογραφίσουμε, αυτή η μηχανή θα τυπώσει στο φιλμ ό,τι βλέπει. Δεν θα αφαιρέσει τίποτα, δεν θα προσθέσει τίποτα. Αν λογαριάσουμε τώρα τον εγκέφαλο, ότι είναι μια φωτογραφική μηχανή με φακούς, μάλιστα, για να έχουμε και μια διάσταση του χώρου, έτσι, μια στέρεο στερεοσκοπική διάσταση του χώρου, γι' αυτό έχουμε τα δύο μάτια, γιατί αν είχαμε ένα μάτι δεν είχαμε την στερεοσκοπική αντίληψη, και ο εγκέφαλος είναι το θαυμάσιο εκείνο φιλμ, τι παρατηρούμε όμως? ότι αυτό το ιδιότητο φιλμ που λέγεται εγκέφαλος έχει μια ικανότητα να προσθέτει και να αφαιρεί. Έτσι, όπως ακριβώς ο ζωγράφος όταν ζωγραφίζει ένα πίνακα δεν αποτυπώνει ότι είναι μια φωτογραφία. Βάζει ό,τι θέλει και βγάζει ό,τι θέλει. Δεν θα μετρήσει τα φύλλα ενός δέντρου για να καθίσει να τα ζωγραφίσει, κάτι το οποίο κάνει η φωτογραφική μηχανή. Όπως λοιπόν ο ζωγράφος ζωγραφίζει γιατί έχει μια αυτοτέλεια εσωτερική, είναι ένας κόσμος εσωτερικός κλειστός, έτσι είναι και ο εγκέφαλός του, η ψυχή του, η οποία έχει την δυνατότητα να φέρει και να προσθέτει. Και μόνον αυτό, ένα σημείο σας είπα που μόλις θυμήθηκα, θα ήταν αρκετό να δείξει πόσο βάναυσα ηλιστικές, χονδροειδείς, βάναυσα χονδροειδείς είναι αυτές οι θέσεις του ηλισμού. Δηλαδή έχουν όλες αυτές αναποδοχειριστεί, παρά τα αυτά επιμένουν σε αυτές τις θέσεις. Είναι περίεργο πράγμα. Πάντως, το τι είναι ύλη τελικά, ο ηλισμός δεν μας το λέει. Και δεν μπορεί βέβαια να μας το πει. Δεν είναι δυνατόν. Η επιστήμη μέχρι σήμερα και ίσως ποτέ δεν θα μπορέσει να μας πει τον ορισμό της ύλης. Ρωτούμε τι είναι ύλη, ρωτούμε τι είναι τραπέζι. Τραπέζι είναι ένα αντικείμενο ξύλινο, σιδερένιο ή πέτρινο από ποικίλην ύλη. Έχει 4 ποδάρια ή 3 ποδάρια, όχι 2, για να στερεωθεί. Έχει το επάνω μέρος επίπεδο και μπορούμε να κουβούμε διάφορα αντικείμενα. Ένας ορισμός του τραπεζιού. Τι είναι ύλη? Δεν υπάρχει ορισμός. Ορισμός, παιδιά, δεν υπάρχει. Σήμερα τα άτομα της ύλης ερευνώνται, όταν λέμε τα άτομα, εκείνοι που συνιστούν την ύλη και τα οποία βεβαίως έχουν υπατομικά στοιχεία πλείς τα όσα, ερευνώνται και άκρη σε αυτά δεν υπάρχει. Πάντα κάτι καινούριο βρίσκουν, μιλάνε για υπατομικά στοιχεία, φαντάσματα, τα οποία, των οποίων τη συμπεριφορά μεν καταγράφουν, αυτά δεν είναι αόρατα βεβαίως, όπως θα δούμε. Τα πρώτα βασικά στοιχεία θα το γνωρίζετε από το σχολείο σας, ενός ατόμου, είναι το πρωτόνιο και το ηλεκτρόνιο. Είναι αυτά τα δύο στοιχεία που συνιστούν το άτομο του υδρογόνου και μάλιστα αυτά, αυτό το άτομο του υδρογόνου, αν αποκτήσει περισσότερα πρωτόνια φυσικά και αντίστοιχα ηλεκτρόνια, έχουμε ένα διαφορετικό υλικό στον κατάλογο των στοιχείων της φύσεως, στον κατάλογο του Μεντελεγεύ ή Μεντελεγεύ, θέλετε πάρτε το. Και αυτά όλα τα άτομα της ύλης, τα άτομα της ύλης, τα έχουμε μετρήσει, τα έχουμε ζυγίσει, τα έχουμε φωτογραφίσει, αλλά δεν τα είδαμε. Είναι περίεργο πράγμα. Λέμε θερυπίν ότι το άτομο, συγγνώμη, ότι το ηλεκτρόνιο έχει βέβαια μάζα, αλλά θεωρείται ότι είναι μόνο ενέργεια και είναι ελαφρύτερον του πυρήνος, ξέρω εγώ, 1800 τόσες φορές και τα λοιπά. Αλλά και μόνο που λένε ότι είναι ελαφρύτερον της μάζης του πυρήνος, και μόνο αυτό είναι αρκετό να δείξει ότι είναι και αυτό μάζι. Γιατί όταν έχουμε δύο πράγματα που τα συγκρίνουμε, και αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ίδια. Δύο ομοειδή συγκρινόμενα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι το πρωτόνιο, συγγνώμη, το ηλεκτρόνιο δεν έχει μάζα. Έχει μάζα, έχει πολύ μικρή. Τη θεωρούμε σαν να μην υπάρχει. Και έτσι το λέμε το ηλεκτρόνιο ότι είναι η έκφραση της ενεργίας. Έχει μάζα όμως. Έχει μάζα. Αλλά αυτά τα πράγματα όπως σας εξήγησα, τα μετρήσαμε, τα ζυγίσαμε, τα μετρήσαμε. Όταν λέμε 1840 κάπου εκεί είναι φορές το ηλεκτρόνιο ότι είναι ελαφρύτερο του πρωτονίου, δεν το ζυγίσαμε, δεν το μετρήσαμε. Μετράμε την απόσταση ηλεκτρονίου πρωτονίου. Τρομακτική είναι η απόσταση. Εννοείται κατά αναλογία, είναι τρομακτική. Θα λέγαμε η αναλογία είναι όπως το ηλιακό μας σύστημα, που οι αποστάσεις πλανητών και ηλίου είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Κι όμως αυτά είναι σε αυτό το αόρατο άτομο. Και για να καταλάβετε πόσο μικρά πράγματα είναι, αυτά δεν τα είδαμε ποτέ. ανθρώπινο μάτι δεν είδε ποτέ όλα αυτά. Απλώς μετράμε, ζυγίζουμε και τα λοιπά τη συμπεριφορά τους, μελετάμε τη συμπεριφορά τους. Αν όμως τα άτομα της ύλης είναι εκείνα τα οποία συνιστούν την ύλη, τότε όταν λέμε ότι δεχόμεθα μόνο την ύλη, μόνο και μόνο γιατί την αγγίξαμε και τη βλέπουμε, την αγγίζουμε και τη βλέπουμε, είμεθα μέσα σε ένα χώρο απάτης και πλάνης. Διότι αφού ουδέποτε είδαμε την ύλη, ποτέ δεν την είδαμε, διότι η ύλη συνιστάται από τα άτομα. Αν αυτά δεν τα είδαμε ποτέ, πολύ παραπάνω τα υπατομικά στοιχεία, τότε πώς μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει η ύλη επειδή τη βλέπουμε και την αγγίζουμε? Ξέρετε πόσο αφελής είναι αυτό, αφελές είναι αυτό το επιχείρημα και πόσο αντιεπιστημονικό είναι. Παιδιά, όσο παράξενο και να φαίνεται, η ύλη ουδέποτε έπεσε στην αντίληψη των αισθήσεών μας. Ούτε την είδαμε, ούτε την ακούσαμε, ούτε την πιάσαμε ποτέ. Την ύλη, ναι. Κι όμως το βασικό επιχείρημα του υλισμού είναι: υπάρχει παν ό,τι υποπίπτει στις αισθήσεις. Για να καταλάβετε πόσο φτωχό είναι, φτωχά είναι αυτά τα επιχειρήματα. Το πρωτόνιο είναι μάζα και το ηλεκτρόνιο είναι ενέργεια. Αλλά σας είπα και αυτό είναι μία μικρή μάζα. Τώρα, τι θα ονομάσουμε από τα δύο ύλη? Το πρωτόνιο θα ονομάσουμε ύλη ή το ηλεκτρόνιο θα ονομάσουμε ύλη? Και αν η μάζα σχάται, κόβεται και γίνεται ενέργεια, τότε τι είναι ύλη? Δεν μπορούμε να δώσουμε λοιπόν τον ορισμό ούτε το τι είναι ύλη, ούτε το τι είναι ενέργεια. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι ύλη είναι μια άλλη μορφή της ενεργείας, ενέργεια είναι μια άλλη μορφή της ύλης. Αυτό μόνο μπορούμε να πούμε. Τίποτε παρακάτω που να δίδομαι, να εγγίζομαι την υφήν της ύλης ή της ενεργείας δεν μπορούμε. Γράφει ο καθηγητής Στρόντιγκερ, έχει πάρει βραβείο Νομπέλ Φυσικής, στα εξής: τι είναι η ύλη? Οι αντιλήψεις μας για την ύλη είναι πολύ ολιγότερον υλιστικές παρόσον ήσαν κατά το πρώτον ίμιση του 19ου αιώνα. Είναι ακόμη πολύ ατελείς. Είδατε, οι αντιλήψεις μας αμυδρές, δεν έχουν σαφήνεια από πολλές απόψεις. Τούτο μόνο είναι δυνατόν να λεχθεί, ότι η ύλη έχει πάψει να είναι το απλούν ψηλαφυτόν ακατέργαστον πράγμα. Αυτό που λέμε, μα το πιάνω, μα να αφελής είσαι. Ο επιστήμον αυτό δεν το λέει ποτέ. Μα να, αφελής είσαι. Δηλαδή αφελής θα πει κουτό. Μέσα εις τον χώρο του οποίου μπορούμε να παρακολουθήσουμε κάθε τμήμα στην κίνησή του και να επιβεβαιώσουμε τους ακριβείς νόμους που διέπουν, κυβερνάνε δηλαδή την κίνησή του. Βλέπετε λοιπόν πως μιλάνε για την ύλη οι επιστήμονες. Αλλά και κάτι ακόμα λέγει ο Μέρερς, και αυτός είναι ένας καθηγητής στη Βιέννη, λέει: η ύλη είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της φυσικής. Σήμερα η φυσική ερμηνεύει την ύλη σαν κύμα, αλλά μόνον ορισμένα φαινόμενα μας δίδουν την εικόνα αυτή. Τι είναι όμως τα κύματα δεν γνωρίζει κανείς. Και όπως ξέρετε, αν θα μέναμε στο θέμα του φωτός, δυστυχώς δεν μένει χρόνος, πρέπει να τελειώσω γρήγορα, αν θα μέναμε στο θέμα του φωτός, το φως είναι άλλοτε, είναι και τα δυο. Είναι και κύμα, είναι και βλήμα. Έχει συμπεριφορά δηλαδή βλήματος, έχει συμπεριφορά κύματος. Διότι πειράματα που αναφέρονται στην οπτική, άλλα μεν επαληθεύονται, όπως φερυπίνη ανάκλασης. Με το να θεωρηθεί το φως ότι είναι βλήματα, τα φωτόνια ότι είναι βλήματα, ή ακόμα το φωτοκύτταρο, δείχνει ότι το φως είναι βλήματα. Αλλά έχουμε όμως και τη διάφλαση, αυτό το πείραμα που κάνουμε, το φαινόμενο της διαφλάσεως, το οποίο δεν δείχνει ότι τα πράγματα είναι το φως βλήματα, μπύλες, βλήματα, αλλά είναι κύματα. Τι είναι λοιπόν τώρα το φως? Βλήμα ή κύμα? Και από το φως ξεκίνησε η κρίση της νεωτέρας φυσικής, ώστε σήμερα να μην ξέρουμε τι πράγμα είναι η ύλη. Και αυτά ήδη που σας διάβασα δύο μονογνώμες, για να καταλάβετε πάνω κάτω που βρισκόμαστε. Ο δε Χάιζενμπεργκ, αυτός ο διάσημος φυσικός και καθηγητής, ήρθε κάποτε στην Ελλάδα. Είναι κάμποσα χρόνια, παραπάνω από 20 χρόνια που είχε έλθει. Είπε ότι στον χώρο του μικροκόσμου δεν ισχύει η αιτιοκρατία. Δηλαδή κάτι που θα προβλέψω τη συμπεριφορά ενός ατόμου, τι θα κάνει. Όχι, διότι εκεί λέγει υπάρχει η αρχή της αβεβαιότητος. Ο δε Έντικτον λέει τα εξής: ήμεθα, ακούστε αυτό, ήμεθα περισσότερο βέβαιοι ότι υπάρχει πνεύμα παρά ότι υπάρχει ύλη. Α, είναι καταπληκτικό. Περισσότερο βέβαιοι ότι υπάρχει πνεύμα, και αυτό το λέει φυσικός επιστήμον, παρά ότι υπάρχει ύλη. Δεν σας κάνει αυτό εντύπωση? Ώστε σήμερα να λέμε ότι ο υλισμός τουλάχιστον το λιγότερον είναι αφελής. Εν τούτης, παιδιά, σήμερα στη ζωή ο υλισμός μεσουρανεί τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Θέλω να πω ότι ο υλισμός σήμερα είναι η κοσμοθεωρία και η βιοθεωρία, όπως σας έλεγα προηγουμένως, των μεγάλων μαζών των χριστιανών μας. Όταν μιλάμε σήμερα για μια εκοσμίκευση των χριστιανών, θα λέγαμε ότι εννοούμε την διείσδυση του υλισμού στη ζωή μας και στη σκέψη μας. Είναι εκείνο που ο Θεός είχε πει τότε στην εποχή του Νόε: ουμή καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης, εις τον αιώνα δια του είναι αυτούς σάρκας, διότι λέει είναι σαρκική. Δηλαδή σαρκικοποιήσαμε το πνεύμα των ανθρώπων, το κάναμε σάρκινο, σαρκικό το πνεύμα των ανθρώπων. Και όπως λέει στη συνέχεια: και είδε Κύριος ο Θεός την γην, και είμαι ητό κατεφθαρμένη, ότι κατεύθυρε πάσα σάρξ την οδόν αυτού επί της γης. Την οδόν του Θεού επάνω στη γη κάθε άνθρωπος την κατεύθυρε, την κατέστρεψε με τον τρόπο των υλιστικών, των οποίων την εποχή εκείνη του Νόε ζούσαν οι άνθρωποι. Σήμερα, παιδιά, ο υλισμός είναι στρατευμένος. Δεν είναι απλώς ένας τρόπος ζωής. Ξαναλέγω, είναι στρατευμένος πρώτα-πρώτα από την πολιτική. Ο μαρξισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά στρατευμένος υλισμός. Στρατευμένος υλισμός είναι ο μαρξισμός. Ακόμη, είναι στρατευμένος ο υλισμός και από την επιστήμη που δεν θα έπρεπε, αλλά και από την παιδεία ακόμα που δεν θα έπρεπε καθόλου, αλλά και από τον πολιτισμό ο υλισμός είναι στρατευμένος. Είναι ακόμα δυστυχώς και από αυτήν την τέχνη στρατευμένος ο υλισμός. Δηλαδή αντικειμενικός σκοπός αυτής της στρατεύσεως του υλισμού από όλες αυτές τις πλευρές που σας είπα είναι να κτυπηθεί η Εκκλησία του Χριστού. Βλέπετε με την ταινία αυτή που παίζεται. Εν ονόματι της τέχνης την διατηρούμε. Είναι στρατευμένος υλισμός, στρατευμένη κακοήθεια εναντίον της Εκκλησίας. Να γιατί πίσω από τον υλισμό, όπως σας έλεγα στο πρώτο θέμα, είναι ο αιώνιος εχθρός του ανθρώπου και του Θεού, ο διάβολος. Ο υλισμός, θα λέγαμε απερίφραστα, είναι η οδός της αποστασίας από το Θεό. Και όπως στην εποχή του κατακλυσμού, έτσι θα είναι και στις έσχατες ημέρες, κατά την ρητή πραγματικά βεβαίωση του Κυρίου μας, ότι οι άνθρωποι θα έχουν γίνει σάρκες. Ο υλισμός, εν ονόματι αυτής της καταργήσεως του δογματισμού, παντός θρησκευτικού δογματισμού, όχι λέει δεν το δέχομαι γιατί δεν μου αρέσει κάθε δογματισμός, στείνει ο ίδιος ο υλισμός ένα νέο θρησκευτικό δογματισμό, αυτά που λέει, λέει ότι είναι η τελευταία πάντα λέξη της επιστήμης και ότι δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο από αυτό που λέει, αυτό δεν είναι δογματισμός. Και ζητάει από τους χριστιανούς, γιατί οι άνθρωποι της Δύσεως είναι χριστιανοί, να τον προσκυνήσουν αυτόν τον ηλισμόν, τον περίεργον ηλισμόν, και να τον διακονήσουν και να τον λατρεύσουν. Έτσι θα λέγαμε, μέσα εις αυτήν την έγλη του ηλισμού θα αναφανεί ο Αντίχριστος. Διότι όταν θα έχει επιπεδωθεί η συνείδηση των ανθρώπων, των χριστιανών κυρίως, θα έχει κοσμικοποιηθεί η Εκκλησία εις υπερθετικών βαθμών, θα έχει γίνει σάρκα η Εκκλησία, εννοείται η πιστή, όχι η Εκκλησία καθεαυτήν, τότε θα έχει ανοίξει ο δρόμος για τον Αντίχριστον. Διότι ο ηλισμός ουσιαστικά είναι η οδός του Αντιχρίστου. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολλά πράγματα στην εποχή μας, γιατί αυτά τα πάρα πολλά έχουν φορέα τον ηλισμό. Από όπου κι αν προέρχεται, από δεξιά, από αριστερά, από τη μέση, από κάτω, από πάνω, δεν ξέρω αν με καταλάβατε με αυτό που είπα. Από όπου κι αν προέρχεται ο ηλισμός, πάντοτε, όποιες ποιότητας κι αν είναι αυτός, πάντοτε γίνεται ένας φορέας του κακού, της διαλύσεως της Εκκλησίας. Ο ηλισμός, παιδιά, είναι το χώμα που σας έλεγα στο πρώτο μάθημα, που τρώγει ο διάβολος. Σε όλες τις ημέρες της ζωής σου, λέγει ο Θεός στον διάβολο, θα τρως χώμα. Δεν τρώει χώμα ο διάβολος. Του αρέσει, δεν αφολιάζει. Ίσως καμιά φορά το πούμε αυτό. Γιατί του αρέσει να αφολιάζει? Πάντοτε σε πράγματα που είναι υλικά. Είδατε στην σημερινή ευαγγελική περικοπή, πήγε να αφολιάσει μέσα σε έναν ταλέπορον άνθρωπο. Όταν τον έβγαλε από κύριο το φόλιασμα του ο Κύριος, τι ζήτησε? Να πάει στους χείρους, να πάει εκεί στα γουρούνια, να φωλιάσει. Ζητάει φωλιά ο διάβολος, ζητάει φωλιά. Και πάντοτε σε υλικά πράγματα ζητάει φωλιά, και σε βρώμικα πράγματα ζητάει φωλιά. Όπως είναι οι κάνθαροι εκείνοι, οι οποίοι πάνε στις κοπριές και πάντα αγαπούν εκεί να φωλιάζουν. Είναι η καταδίκη του σε όλες σου τις ημέρες, δηλαδή όσο υπάρχεις, όσο υπάρχει εννοείται στην ιστορία, γιατί μετά θα πάει στην κόλαση. Θα τρως, λέγει ο Θεός, θα τρως χώμα. Θα τρως χώμα. Δηλαδή πάντοτε θα κινείσαι όπως σας εξήγησα τώρα. Και το σπουδαίο είναι ότι ο ίδιος από εκείνο που τρώγει, από εκείνο που ζει, το προσφέρει και στους ανθρώπους. Δηλαδή τι προσφέρει στους ανθρώπους? Χώμα, ύλη, ηλισμόν. Ηλισμόν. Γι' αυτό θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, όπως και ο διάβολος, είναι καταδικασμένοι εις την αιωνίαν κόλαση. Αυτό μην το ξεχνούμε. Μην ξεχνάτε τι είναι ο ηλισμός. Είναι κάτι φοβερό πράγμα ο ηλισμός, παιδιά. Και για αυτούς, λέει ο Απόστολος Παύλος, όν το τέλος απώλεια. Το τέλος τους είναι η αιωνία απώλεια. Όν ο Θεός η κοιλία. Κοιλία είναι πάντοτε τα υλικά πράγματα, οι ανέσεις, κάθε τι που θα μου ικανοποιήσει τις αισθήσεις, όπως ζητάει ο ηλισμός, που ο Θεός τους λέει είναι η κοιλία, δηλαδή οι αισθήσεις. Και η δόξα εν τη αισχήνη αυτών ή τα επίγεια φρονούντες. Η δόξα τους είναι πράγματα για τα οποία θα πρέπει κανείς να ντρέπεται, να προβάλλει τη φιλανάδα του και να μην ντρέπεται, και να την προβάλλει δημοσίως τη γυναίκα, να είναι, δεν ξέρω που να είναι η γυναίκα, δηλαδή η νόμιμος γυναίκα, να την προβάλλει δημοσίως από τους εθέρες, να την προβάλλει τη φιλενάδα και να μην ντρέπεται. Είδατε, και η αισχήνη αυτών και η δόξα αυτών εν τη αισχήνη αυτών ή τα επίγεια φρονούνται. Αυτοί που φρονούν τα επίγεια, δηλαδή έχουν ηλιστικό φρόνημα, είναι ληστέ. Εμείς όμως όχι έτσι. Ημών γάρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Το δικό μας, λέγει, το πολίτευμα υπάρχει στους ουρανούς, εξού, εκ του οποίου ουρανού, και σωτήρα απεκδεχόμεθα. Περιμένουμε σωτήρα Κύριον Ιησούν Χριστόν. Τον Κύριόν μας, τον Ιησούν Χριστόν. Γι' αυτό, παιδιά, την ύλη τη χρησιμοποιούμε. Είδαμε τη θέση της μέσα στο χριστιανισμό. Δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσουμε υλιστικό φρόνημα. Δεν πρέπει ποτέ να ζήσουμε υλιστικά. Ούτε για μας θα πρέπει να υπάρξει ποτέ υλιστική κοσμοθεωρία, ούτε υλιστική βιοθεωρία. Έχουμε τον χριστιανισμό, ο οποίος μας αποκαλύπτει τι είναι θεωρία, θα πει δηλαδή κοσμοθεωρία. Δηλαδή, πού βρίσκομαι, ποιος είμαι, πού κινούμαι, πού προορίζομαι. Μας τα αποκαλύπτει όλα ο χριστιανισμός, αλλά μας αποκαλύπτει και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ζήσουμε. Και ο τρόπος αυτός δεν είναι παρά η οδός προς τον ουρανό. Με το θέμα αυτό, παιδιά, περί του υλισμού, κλείσαμε όλη τη σειρά των θεμάτων, 70 κατηχητικά μαθήματα, 3 χρόνια και πλέον, και αρχίζουμε πρώτα Θεός από την ερχομένη μας Κυριακή καινούρια θέματα. Ο Κύριος να σας ευλογεί.